Berria de Arosa.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Desde las 8:30 de la mañana se reanudó la búsqueda del pescador desaparecido en Punta Ocastriño, en Ogrove. Manuel Cores Villanueva, de 69 años y vecino de Ribadumia, salió ayer domingo por la mañana a practicar pesca recreativa y no volvió a la hora de comer. Fue entonces cuando su familia salió a buscarlo y se encontró su coche y la caña de pescar rota. Hoy hay mar de fondo, lo que dificulta todavía más las tareas de búsqueda en la zona. Antonio Álvarez es el coordinador del Servicio Municipal de Emergencias.
Pues desde las 8:30 de la mañana, más o menos. Estamos Guardia Civil, Salvamento Marítimo, nos, con varias unidades. Ahora echarán aquí los buzos de Salvamento Marítimo y ya seguimos trabajando en la labor de búsqueda. A mañana lo que hicimos fue revisar un perímetro más grande, Boca Arriba con Negro.
Continúa a esta hora la búsqueda de Manuel. Mi nombre es Pablo Romero y en Herrera, en Cope, Ría de Arosa, te cuento ahora la programación cultural de Meis tras este consejo.
Maxi Meis, ya estamos abiertos y para celebrarlo, gran promoción de apertura. Sorteos de regalos de bienvenida, jamón ibérico, iPhone y hasta un Citroën C3. Maxi Meis, te esperamos en carretera de Vilanoviña 26, Meis.
Herrera en Cope.
Cope Ría de Arosa.
Fin de semana de Teatro en Agosto en Meis. Alcaldesa Marta Giraldez, boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Qué ambiente se vive un no municipio estes días?
Pues a verdade é que un ambiente moi bo. Facía tempo que non se vía tanta xente nunha plaza, nun espazo público. Facía tempo que non se vía tantas persoas no auditorio municipal, en este caso tanto sábado como domingo. Moitísimas crianzas acompañadas das súas familias, pais, nais, avós, e a verdade é que foi un ambiente moi bonito. O sábado estuvo un día espectacular e entón os nenos pasos antes e despois do teatro, pois nada, invadiron a plaza, xogaron no parque, e a verdade é que foi unha tarde moi bonita. E onte, pois o Magosto tamén facía tempo que non había tanta xente no Magosto, de feito agotamos todas as existencias, agotamos as castañas, agotou o chocolate cando eu pensaba que era excesiva a cantidad de que se había feito, incluso a rosca, pues tamén se agotou incluso antes. E logo tamén toda a xente foi acompañando os nenos e as nenas ao auditorio, co cual hubo casi un cheo, un auditorio moi grande, incluso o diputado que nos acompañou, lle pareceu sorprendente que houvese tanta xente. De verdade que foi un fin de semana moi bonito, moi festivo, e o galla podamos repetir pronto outra vez.
A xente sumouse, animouse a esta fin de semana que se aproveitou para desfrutar do Magosto en Meis con castañas, como dís, con chocolate quente, tamén con rosca, para levar ao mellor o frío cando cae, sobre todo a noite. Os que non teñen en conta o tempo estes días son os operarios que se encargan da campaña de limpeza de fontes e lavadoiros públicos. Que traballos están a cometer?
Bueno, pois cos operarios que contratamos a través do Plan Concellos, primeiro durante os primeiros meses, desde o mes de abril, que comenzaron a traballar, nos dedicamos aos desbroses, excepto que, bueno, nesa época é o traballo que máis surxe, e unha vez finalizado ese apuro, e despois de facer outro tipo de traballos, pois os peones forestais os temos dedicados desde hai un par de semanas a limpeza de lavadoiros e fontes, de tal modo que cada semana en cada parroquia se van limpiando dos ou tres. Faltan San Martiño e Armenteira, que se farán durante esta semana para limpar tamén estos lavadoiros e estas fontes. E un traballo que a veciñanza agradece moitísimo, porque moitas veces temos o noso patrimonio pues, cuberto de erva ou de maleza, e, bueno, unha vez que queda descuberto limpo, pues, de verdade que a xente lle agrada moitísimo. E esperamos, bueno, antes de que se vayan, que xa pouco lle quedan, pero quedan ya apenas dúas semanas de traballo, se finaliza o contrato, que quede gran parte do noso lavadoiro limpo.
Falando de San Martiño, un proxecto de maior calado é tamén o do novo centro social, inaugúrase xa esta semana.
Sí, despois de moitísimo tempo, de moitas dificultades, porque, bueno, recordemos que ese centro social se fixo con cargo fundamentalmente ao plan Concellos de dúas anualidades, pero incluso de antes de chegar eu ao goberno como alcaldesa, pero que non se había conseguido licitar, se habían sacado dúas veces e non había concurrido ninguna empresa, tivemos que facer unha modificación do proxecto, xa cando chegamos nós. E logo, bueno, fundamentalmente, bueno, pues hubo que quitar alguna partida porque non cubría, as empresas non o veían como un proxecto atractivo, e por fin se levou a cabo, tras que antes tivemos unha xuntanza ca veciñanza e lle preguntamos se votou, se querían continuar adiante con ese proxecto, querían que esos cartos os invertiramos noutra cousa. Nos comentaron que sí, porque San Martín era a única parroquia que non dispoñía de local social, E, bueno, despois de moitas vicisitudes, incluso levamos a cabo tamén o arranxo a maiores do Hórreo, que estaba na parte posterior e que, ademais, estaba en un mal estado de conservación, incluso en un estado perigoso. E, por fin, este vindeiro sábado, pois, virá a presidente da Diputación a inauguralo e xa na próxima semana seguramente xa se empezará a dar utilidade as clases de memoria para a xente maiores que eren, bueno, hasta agora non se estaba facendo de San Martín, iron a San Salvador de Meis, e a partir das próximas semanas xa empezarán a ter as súas clases na súa parroquia, co cual eu sei que non lo están pedindo xa e tamén pronto empezarán a utilizar os nenos e as nenas, co cual se empezará a dar utilidade ao local pronto xa.
Pois é unha grata novidade tamén de cara a este vindeiro fin de semana e comezar xa a utilizar ese novo centro social de San Martiño, a única parroquia que non o tiña. No marco do 25 de novembro, queríalle preguntar tamén por que o Centro de Información a Muller do Salnés está impulsando unha exposición sobre científicas galegas. Pasou xa por Cambados, por Ribadumia, por Vilanova e por Meaño. Esta semana teñena por Meis, non?
Sí, efectivamente, barallamos poñela como se viña, como viñamos facendo na parte alta da Casa de Escudeiro, pero é certo que, bueno, que necesitamos tela vixiada e ao final decidimos poñela no hall do multiusos, onde está a biblioteca, onde está a aula grande, onde está a OMIX, a Oficina Municipal de Información Juvenil. E bueno, pois xa nos contan que está tendo visita, está abierta durante toda a semana, en horario de mañana e de tarde. E bueno, eu creo que vale a pena dar unha volta pola exposición e coñecer pois a trayectoria daquelas mulleres que seguramente se foran homens estaría máis visibilizado o seu traballo e por ser mulleres por non se coñece tanto delas, co cual convido a todo mundo, as persoas maiores, as xóvenes, incluso a levar nenos e nenas para que coñezan parte da nosa historia.
E remato xa, porque esta fin de semana tamén no marco do 25 de novembro estaba convidada a unha acción contra a violencia de xénero convocada polo GDR o Salnés Ulla Umia. Por que non acudiu?
Bueno, non acudín fundamentalmente porque despois do que aconteceu, despois de que fai pues, apenas un mes se saíse unha sentencia que viña a refrendar a instrucción e confirmaba a condena pues, do alcalde de Vilanova por proferir, en este caso, insultos machistas contra unha muller, que de todas as posibilidades que cabían na nosa comarca, de todas as posibilidades que caben que ese acto saia pues, desde Vilanova, cando se supón que se un acto sale desde un concello, o anfitrión, o anfitrioneo, o alcalde desa localidade, parece, polo que viña a prensa, que finalmente non compareceu o alcalde, pero ainda así considero que non foi unha decisión acertada que saíse pues, desde ese concello, non polo concello sí, obviamente, sino porque se quería que houvese presencia institucional despois do que pasou a pasada legislatura, cando representantes, pues, en este caso do meu partido, pues, deixamos de acudir a mancomunidade. Agora hai cinco alcaldías gobernadas polo Partido Socialista, outras tantas por outros partidos, que non, bueno, outras tantas non, dúas máis que ni siquiera goberna tampouco o Partido Popular. Considero que non era unha boa decisión. A maiores, xa digo que tivese ido a ese viaxe en barco e a lectura do manifesto sin ningún problema de non sair de non facerse desta maneira, non? A maiores tamén creo que cabe unha reflexión. Eu creo que cando se inviten cartos públicos en un acto que se quere poñer de manifesto a loita contra a violencia de xénero, eu creo que hai que deixar atrás este tipo de actos que consisten en excursións e pincho. Eu creo que estamos nun momento no que teñen que primar outro tipo de actos, como promocionar a nosa cultura, a reivindicación en sí, e non pues, levar as asociacións nun barco a facer unha excursión e logo a tomar un pincho e volver de volta. Eu creo que isto xa son políticas que quedaron moi atrás, xa falo de décadas, xa non falo ni de un ano, ni de dos, ni de tres. Eu creo que se poden, cando se utilizan cartos públicos, propoñer outro tipo de actividades que son incluso máis visibles. É certo que este ano estamos en Ano Santo, que hai que promocionar a variante, a traslacio, pero para iso están os fondos alicados a turismo, non os fondos contra a violencia de xénero, non?
É a opinión da alcaldesa de Meis, compartida tamén pola alcaldesa de Cambados, Fátima Abal. Marta Giraldez, moitas gracias e boa tarde.
Gracias a vos, boa tarde.